Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Ošani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U Srebrenicu dan uoči godišnjice genocida stigle tisuće ljudi kako bi odali počast žrtvama. Narodnjaci, socijalisti i Ujedinjeni regioni Srbije potpisali koalicijski sporazum o formiranju vlade. Zbog regrutiranja djece, vođa pobunjenika u Kongu Tomas Lubanga osuđen u Hagu na 14 godina zatvora. Anan tražio pomoć od Irana za okončanje sukoba u Siriji. Eurozona odobrila pomoć za španjolske banke od 30 milijardi eura. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo zašto je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić zatražio konsenzus političkih stranaka oko Kosova neposredno nakon posjeta Filipa Gordona, pomoćnika američke državne tajnice Beogradu. Da li predloženi zakon o sukobu interesa u BiH zapravo legalizira lošu praksu i korupciju, te zašto Crna Gora već dvije godine nema zakonski izabranog prvog čovjeka policije? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U ovim trenucima u Srebrenici bi trebalo da su stigli učesnici Marša mira koji istižu odmah nakon što su već došli učesnici maratona iz Vukovara, a pristižu i svi ostali koji će se sjutra pridružiti obilježavanju 17. godišnjice genocida u Srebrenici i dženazi za 520 novo identifikovanih žrtava u memorijalnom centru Potočari. Sa lica mjesta upravo smo dobili izvještaj naše Marije Arnautović.
Nalazim se u hali bivše fabrike akumulatora gdje su smješteni tabuti sa posmrtnim ostacima 520 žrtava srebreničkog genocida. U ovim trenucima tabuti se prebacuju u memorijalni centar Potočari koji se nalazi preko puta fabrike gdje će sutra uz vjerski obred ubijeni srebreničani biti ukopani. U Potočarima će sutra biti ukopano i 48 dječaka starih između 15 i 18 godina. Među njima su i tri brata, Dževad, Ševal i Zijad Hasić. Oko 17 sati stigli su i učesnici Marša mira, njih nekoliko hiljada. Oni su prošli put dug 120 km, kojima je u julu 1995. godine krenula kolona od 10.000 srebreničana kako bi stigli do slobodne teritorije. Dvije trećine tih ljudi ubijeno je. Sa učesnicima Marša mira u Potočare je danas stigao i visoki predstavnik Valentin Incko. U kratkom obraćanju kazao je da je pravo svakog čovjeka da ima dostojanstvenu sahranu i pozvao da svi odaju počast žrtvama te da iskažu solidarnost sa Srebrenicom. Nešto ranije u Potočare su stigli i biciklisti iz Vukovara te učesnici motokrosa iz cijele Bosne i Hercegovine. Inače, organizatori obilježavanja 17. godišnjice genocida u Srebrenici sutra u Potočarima očekuju dolazak oko 30.000 ljudi. Na zahtjev porodica ove godine neće biti političkih niti diplomatskih govora na komemoraciji. U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopano 5.137 žrtava. Iz Potočara za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Srebrenici je danas održana komemorativna sjednica Skupštine opštine povodom 17. godišnjice genocida nad Bošnjacima i 20 godina stradanja Srba sa ovog područja. Evo poruka koje su uputili Ćamil Duraković, zamjenik načelnika opštine, i Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine.
Da se ljudi pozovu na dostojanstvo, jer nam je to cilj, jer mi ostajemo da živimo ovdje i nakon 11. jula i ne želimo ovdje da ovi dani postanu polje pokazivanja političkih mišića. Dakle, Srebrenica je ničija i svačija i na nju ne polaže niko ekskluzivno pravo odnosno na nekog drugog.
To je znak pružene ruke, pomirenja i mogućnost za suživot u Srebrenici, ali Srebrenica ostala još dosta važnim pitanja da bi se u njoj bolje živjela. Prije svega to je manja politizacija, a više dijaloga, dogovora, pariteta i konsenzusa oko budućnosti Srebrenice i oko boljih života.
Ćamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, i Radomar Pavlović, predsjednik Skupštine. Inače, prvooptuženi za genocid u Srebrenici, Ratku Mladiću, pred Haškim tribunalom danas je nastavljeno suđenje unakrsnim ispitivanjem prvog svjedoka tužilaštva Elvedina Pašića. Detaljan izvještaj sa suđenja u našoj emisiji u 22 sata. Koalicioni sporazum o formiranju vlade Srbije potpisan je danas popodne u Beogradu. Potpisale su ga stranke koje će činiti koaliciju oko Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije. Slušamo predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.
Naše političke stranke nisu uvijek ili najčešće nisu bile na istoj strani. Pred nama je težak posao, pred nama je težak zadatak. Srbija se nalazi u teškoj, gotovo jezivoj krizi. Stanje javnih finansija je gore nego ikada. Imaćemo velike probleme koje moramo da rešavamo od Kosova i Metohije do smanjenja rashoda i povećanja prihoda u budžetu. I ono što je za nas važno i što je posebno važno za Srpsku naprednu stranku, što bih želeo da istaknem, to je žestoka borba protiv korupcije i kriminala. To je jedan od ključnih razloga zbog kojih ulazimo u ovu vladu. Koliko taj posao budemo mogli da ostvarimo, mislim da bismo učinili veliku stvar za Srbiju. Ako ne budemo, nismo na vlasti rođeni, nismo za fotelje prikovani i lako odatle možemo i da odemo i da se sklonimo.
U sporazumu se između ostalog navodi da će biti uloženi maksimalni napori za dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju, kao i da Srbija neće priznati Kosovo, ali da će se zalagati za normalizaciju života svih građana koji žive na Kosovu. I predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prethodno je izrazio uvjerenje da će Srbija, kako je rekao, danas ili sutra dobiti novu vladu. Tomislav Nikolić inače najveću pažnju danas je izazvao porukom da, kako je rekao, misli da više nikada neće biti predsjednik u Prištini. No svemu detaljnije u temi dana nakon vijesti. Danas su u Neumu sastanak održale šire delegacije HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske, predvođeni predsjednicima Draganom Čovićem, odnosno Tomislavom Karamarkom. Bio je to prvi službeni sastanak od kako je Karamarko na čelu HDZ-a Hrvatske, a razgovaralo se između ostalog o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Osvrnuo se Karamarko danas i na problematiku povezivanja juga sa ostatkom Hrvatske preko teritorija Bosne i Hercegovine, ponovivši stav stranke da je za njih izgradnja Pelješkog mosta jedino moguće rješenje.
Dakle, pitanje Pelješkog mosta je za nas prorazreno i gospodarsko i prometno, rekao bih čak sigurnosno pitanje. Jer ne mogu stanovnici, dakle južno od Neuma pa do Dubrovnika, putovati kroz svoju domovinu sa putovnicom u džepu.
Nakon sastanka s Karamarkom javnosti se obratio i Dragan Čović, iskoristivši priliku da najavi sastanak 7 političkih stranaka u petak u Banja Luci. Kazao je kako su stavovi oko provođenja odluke Sejdić-Finci dosta usaglašeni, te da se sastanak za to i održava.
Ja bih rekao kod Doma naroda 6, ma čak i 7 stranaka, ja mislim da imamo izbalansiran apsolutno stav uz neke nijanse.
Čović je u Neumu danas napomenuo i da se proces rekonstrukcije vlasti na svim nivoima u BiH privodi kraju. Za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Crnogorski premijer Igor Lukšić rekao je danas da će za ministra vanjskih poslova i europskih integracija predložiti Nebojšu Kaluđerovića, koji trenutno obavlja dužnost državnog sekretara za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši vođa pobunjenika u Demokratskoj Republici Kongo Thomas Lubanga osuđen je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu na 14 godina zatvora zbog nasilnog ili dobrovoljnog regrutovanja djece vojnika u sukobima 2003. i 2004. godine. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert proglašen je krivim za korupciju, ali je oslobođen po druge dvije tačke optužnice. Egipatski parlament sastao se danas na kratko uprkos odluci vojnog savjeta o raspuštanju tog tijela. Američka državna sekretarka Hillary Clinton, imajući u vidu situaciju u zemlji nakon posljednjih dešavanja, pozvala je na dijalog u toj zemlji.
Snažno se zalažemo za dijalog u Egiptu i za konkretne napore od strane svih u pokušaju da se prevaziđu problemi koji su razumljivi, ali koji moraju biti rješeni u cilju da se izbjegnu bilo kakve teškoće koje bi mogle poremetiti proces tranzicije vlasti koji je u toku.
U Kairu je inače danas boravio šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle. Snage odane sirijskom režimu bombardovale su danas pobunjenički grad Rastan sjeverozapadno od Damaska. Teške borbe uzrokovale su smrt najmanje 13 osoba. Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan izrazio je danas da Iran mora biti dio rješenja za krvavu krizu u Siriji i da je Teheran ponudio podršku za njeno okončanje.
We want all sides to stop the violence and in fact
mi želimo da svi prekinu nasilje. Kada se kaže okončanje nasilja, mislimo na svaku osobu koja ima oružje da ne može da se kreće sa njim okolo i ubija civile i sopstveni narod. Kada je riječ o razoružanju, na kraju svakog konflikta ono postane dio postkonfliktnih aktivnosti. Ja sam siguran da će tako biti i u ovom slučaju. I veoma ozbiljan plan moramo napraviti koji će obezbijediti da se pokupi oružje koje se nalazi u pogrešnim rukama.
Novi sastanak ministara financija zemalja eurozone trajao je gotovo 8 sati bez prekida do 2 sata po noći, a dogovorena je hitna financijska pomoć Španiji od 30 milijardi eura do kraja ovog mjeseca. Na kraju ponavljamo i važnije vijesti. U Srebrenicu dan uoči godišnjice genocida stigle hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama. Narodnjaci, socijalisti i Ujedinjeni regioni Srbije potpisali koalicioni sporazum o formiranju vlade. Zbog regrutovanja djece vođa pobunjenika u Kongu Lubanga osuđen na 14 godina zatvora, Anan tražio pomoć Irana za okončanje sukoba u Siriji. Eurozona dobila pomoć za španske banke od 30 milijardi eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. U danu kada je Philip Gordon, pomoćnik američke državne tajnice, Beogradu poručio da se mora završiti kosovsko poglavlje, da Srbija u ovoj fazi ne mora priznati Kosovo, ali da mora prihvatiti realnost nezavisnog i suverenog Kosova u sadašnjim granicama, Tomislav Nikolić je izravno otvorio problem Kosova, rekavši da je potreban konsenzus parlamentarnih partija o tom pitanju. Reakcije na Nikolićeve poruke o Kosovu prenosi Branka Trivić.
Pošto ga ne priznaju kao predsjednika, ne može ni biti predsjednik stanovnicima Prištine. Ovo je otvoreno priznanje novog šefa države Srbije Tomislava Nikolića, ali ono ima i drugi deo. U danu kada je Philip Gordon, pomoćnik američke državne sekretarke Hillary Clinton, Srbiji poručio da mora staviti tačku na kosovsko poglavlje, da u ovoj fazi ne mora priznati Kosovo, ali da mora prihvatiti realnost njegove nezavisnosti i suverenosti u sadašnjim granicama, Nikolić je direktno otvorio problem Kosova. Mislim da više nikada neću biti predsjednik u Prištini, a ni predsjednik privremenih vlasti u Prištini neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici, poručio je šef srpske države. Prema njegovim rečima, neophodno je da se postigne konsenzus o tome šta je Kosovo i kako će se država ponašati prema Kosovu. Nikolić je također istakao da treba usaglasiti do koje mere privremene institucije mogu da obavljaju vlast na Kosovu i koje su granice iza kojih Srbija kao država može da stane i kako reagovati ako dođe do nekih neugodnih incidenata koji bi pokazali da prištinske institucije žele da sprovedu svoje nadležnosti na teritoriji čitavog Kosova. Da li je ovo poruka Nikolića Gordonu kao reakcija na ono što je američki diplomata saopštio o odnosu Srbije prema Kosovu ili je tek neobavezna parola za domaću upotrebu? Da li je uostalom to saopštio i visokom zvaničniku State Departmenta tokom razgovora sa njim? Odgovarajući na ovo pitanje, Borislav Stefanović, doskorašnji šef Beogradskog tima za dijalog sa Prištinom i sekretar predsjedništva Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam šta je rekao Gordonu, ali je dobro da se predsjednik deluje mi približava sagledavanju realne situacije na Kosovu i šta je realno moguće rešiti. A što se tiče konsenzusa, to je dobro i potrebno i žao mi je što ranije, dok je bio predsjednik Srpske napredne stranke i narodni poslanik, nije želao taj konsenzus sa nama i vrlo je interesantno da se sad setio konsenzus. Ja ponavljam, konsenzus će se napraviti lako samo oko stvari koje su principijelnog karaktera. Međutim, ono što je trebao vlasti koja se pravi je konsenzus oko nekih konkretnih koraka i tu će biti sigurno puno problema. Stvari koje očekuju ovu vladu treba rešavati na hrabar način i u okviru realnih parametara, a ono zašto se sad traži konsenzus, nije mi jasno još uvek šta je to, pošto je očigledno da ni predsjednika, ni tim koji pravi ovu vladu nema apsolutno nikakav plan o Kosovu.
Upitan da li je ovakvom izjavom Nikolić u stvari uputio poziv za moguću podelu Kosova, Stefanović odgovara.
Ja mislim da nije, a ako jeste, mislim da je to još jedna opasna iluzija koja proističe iz krajnje neozbiljnog politikanskog pristupa i nedostatka bilo kakvog plana i u suštini ono što on rekao je potvrđivanje realnosti.
Nema ničeg spornog u Nikolićevom pozivu da vlast i opozicija postignu konsenzus o Kosovu, ali je problem u Srbiji što se nikad ni o čemu nije ozbiljno razgovaralo i dogovaralo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa doskorašnja poslanica Vesna Pešić.
Ja mislim da je on to bolje rekao, nego Boris Tadić koji se rudi da bude neki Kissinger. Ovo je njegov Krstić koji je rekao kao jedina ličnost i šta znam koja treba to da reši. Ima četiri tačke i sad ekonomska zona sa Pacolijem. Pa to su sve neke budalaštine. Tako da ovo meni izgleda potpuno na normalno izjava. Pa ono što je najvažnije, to jeste, bez obzira da li si ti u opoziciji na vlasti, da se zauzme neko stanovište u vezi sa Kosovom i da kažu, dobro, priznat ćemo realnost toga, ja bi se to dobro, nek se dogovore. Ali problem je u tome što ovdje godinama niko ni sa kim ni o čemu ne razgovara.
Nikolićeva izjava ne donosi ništa bitno drugačije od onoga što je o Kosovu govorio bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, smatra Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose. Rečenica da više nikada neće biti predsjednik u Prištini, a da ni predsjednik privremenih vlasti u Prištini nikada neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici, nije dakle, kaže ovaj naš sagovornik, na velikom odstojanju od izjava njegovog prethodnika.
Suštinski ta izjava se ne razlikuje od prvog principa Borisa Tadića, od one četiri tačke. Zapravo ta izjava kaže ono što je i Boris Tadić govorio, da se sever Kosova mora tretirati na poseban način u skladu sa realnošću. A to je to, da tamo kosovske vlasti ne vrše vlast. Dakle, nema tu suštinski ničeg novog, nažalost, u odnosu na te četiri tačke, odnosno prvu tačku Borisa Tadića.
Iz kabineta predsjednika stiglo je saopštenje za javnost povodom različitih medijskih tumačenja Nikolićeve izjave da misli da nikada neće biti predsjednik u Prištini, a da ni predsjednik privremenih vlasti u Prištini nikada neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici. Predsjedništvo Srbije saopštava da se na taj način ne prejudicira izmena statusa Kosova, niti rešenje otvorenih pitanja, ali da se isto tako ne negiraju činjenice da u ovom trenutku Srbija ne obavlja državne funkcije na tom području. Istovremeno se, stoji dalje u saopštenju, tom izjavom ne pretenduje na bilo kakve podele, teritorijalne ili stranačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Parlament Bosne i Hercegovine prošloga tjedna je, usprkos protivljenju nevladinog sektora i evropskih zakonodavnih institucija, usvojio novi zakon o sukobu interesa. Ekspresno dostavljen u parlamentarnu proceduru, zakon predviđa da izabranim dužnosnicima i njihovim bliskim srodnicima mandat neće moći biti oduzet. Ovaj posljednji bosansko-hercegovački apsurd analizira Dženana Karabegović.
Novim zakonom o sukobu interesa, sukob interesa se praktično ukida jer izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici nisu zakonski obavezni da lično odgovaraju za svoje djelovanje. Ono što predstavlja apsurd je član zakona kojim se ukida sukob interesa za bliske srodnike. Tako će legalno postati da javni zvaničnici mogu pribaviti korist bratu, majci, ocu i slično, ako i ne žive s njima. Predlagači zakona, poslanici SNSD-a, HDZ-a i SDP-a, ništa sporno ne vide u predloženom zakonskom rješenju. Nermina Zajmović-Uzunović, poslanica SDP-a, i Dragan Vrankić, poslanik HDZ-a BiH.
Išlo se na transparentnost, dakle da sve bude nedvosmisleno i transparentno. Do sada smo, nažalost, imali da se neke odredbe mogu tumačiti na različite načine.
Ja mislim da je ovaj predloženi zakon puno bolji od ovoga prethodnog koji se zloupotrebljavao i imao u sebi dosta tih sadržaja koji su mogli koristiti u interne obračune, pa ne samo između određenih političkih opcija, nego i unutar samih političkih opcija.
Ono što je simptomatično je da je zakon o sukobu interesa u ekspresnom roku stigao u parlamentarnu proceduru. Prekršene su sve zakonske procedure jer je formirana interresorna radna grupa koja je trebala raditi na poboljšanju postojećeg zakona i čiji mandat je istakao 15. maja. A onda je ta ista grupa, uprkos isteku mandata, 21. juna uputila novi zakon u parlamentarnu proceduru. Zbog čega se novoj parlamentarnoj većini toliko žurilo da novi zakon bude usvojen, pojašnjava Mladen Ivanić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Očito je da neke nove predstojeće ključe ličnosti i stranke za bolju budućnost, ali mogu biti novih nekih drugih stranaka bi mogli doći pod udar i oni sebi prave teren da nema nikakvih posljedica. I to je najtragičnije u ovome svemu, ali nažalost narod je glasajući za takvu vrstu političkih opcija, to legitimitet njihovim potezima.
Zakon o sukobu interesa protivan je evropskom zakonodavstvu, posebno u dijelu koji se odnosi na bliske srodnike i sankcije prema kojima Centralna izborna komisija neće moći oduzeti, kao što je to do sada bio slučaj, mandat izabranom zvaničniku, već je predviđena novčana kazna. Tako će za utvrđeni sukob interesa zvaničnici plaćati od 500 do 5000 eura. No prije toga bi Centralna izborna komisija trebala upozoriti izabrane zvaničnike da krše zakon i ostaviti im vremenski rok kako bi se vratili u zakonske okvire. O tome Šefik Džaferović, poslanik SDA, kaže.
Ta parlamentarna većina demonstrira svoju političku nadmoć na način da ne uvažava sve ono što Bosna i Hercegovina ima kao obavezu. Vi možete imati političku nadmoć, možete imati parlamentarnu većinu, ali morate poštovati sve ono što je Bosna i Hercegovina preuzela kao recimo članica Vijeća Europe, kao država koja hoće da bude dio regionalnih i svjetskih integracija.
Novi zakon o sukobu interesa izazvao je oštre reakcije nevladinog sektora, posebno Transparency International BiH. Oni navode da je apsurdno da Centralna izborna komisija ostane zadužena za njegovu provedbu, jer ni do sada nije dobro radila svoj posao. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International, navodi primjer.
Centralna izborna komisija, prema našim podacima, upadljivo ignoriše slučajeve sukoba interesa na najvišim nivoima vlasti. Oni slučajevi koje je Transparency International pokretao, vezani za sukob interesa, njihovo dakle utvrđivanje ili procesuiranje traje u nedogled. Jednostavno, Centralna izborna komisija nema dovoljno snage ili spremnosti unutar Centralne izborne komisije da se uhvati u koštac dakle sa sukobom interesa na najvišim nivoima i kod političkih lidera.
Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda za otvoreno društvo BiH, kaže kako u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja da se postojeći zakoni primjene, a donose se novi koji derogiraju postojeće, kao što je to slučaj sa zakonom o sukobu interesa.
Civilno društvo može i mediji mogu sa svoje strane ukazivati na problem, mogu otkrivati afere. Međutim, ukoliko ne postoji politička volja da se usvojeni dokumenti zaista i implementiraju i da se po njima postupa, onda civilno društvo govori u vjetar. I nažalost, svih ovih 15 godina civilno društvo je govorilo u vjetar. Ja se više sad ništa ne nadam, zato što i oni zakoni koje smo imali i koji su bili relativno dobri nisu bili primjenjivani, a sada imamo situaciju da postojeći zakoni se derogiraju i idemo prema rješenjima koja su daleko gora od onih koje smo imali.
Ovakve pojave su, tako teorija sociološka kaže, karakteristične za takozvana predmoderna društva. U predmoderna društva spadaju lovačka, sakupljačka i slična društva. Ovo bih ja rekla da je lovačko sakupljačko društvo. Tim što smo žrtve mi, a lovci su neki drugi.
Zakon o sukobu interesa usvojen je u Zastupničkom domu državnog parlamenta, a na dnevnom redu Doma naroda je 19. jula. Ukoliko i na toj sjednici bude usvojen, izabranim zvaničnicima će biti širom otvorena vrata za dodatno obogaćenje, zloupotrebu položaja i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crna Gora duže od 2 godine nema zakonski izabranog direktora policije, iako to mjesto trenutno pokriva Božidar Vuksanović. Upravo je njegovo naimenovanje za vršioca dužnosti direktora uprave policije 2 puta kao nezakonito oborio Upravni sud. Pravnici i opozicija smatraju da to što sud 2 puta obara vladinu odluku govori o nepostojanju vladavine prava u Crnoj Gori, kao i da je u pozadini svega politika, odnosno borba unutar vladajućih Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije za kontrolu nad policijom i sektorom unutrašnjih poslova. Više zna Predrag Tomović.
Završioca dužnosti crnogorske policije Božidara Vuksanovića je vlada naimenovala u decembru prošle godine, no Upravni sud je u aprilu ove godine po tužbi opozicione socijalističke narodne partije poništio njegovo naimenovanje, da bi vlada odmah po objavljivanju odluke suda Vuksanovića ponovo predložila na istu funkciju. Socijalistička narodna partija je ponovo podnijela tužbu zbog kako su naveli kršenja procedura i propisa, a Upravni sud ponovo poništio odluku vlade u zaključak da je nezakonita. Iz Upravnog suda objašnjeno je da crnogorsko zakonodavstvo više ne dozvoljava da neko bude postavljen na funkciju vršioca dužnosti direktora policije, jer direktor mora da bude izabran u punom kapacitetu, kao i da nije jasno da li je uprava policije pod okriljem MUP-a ili je samostalan organ. U prvom reagovanju na odluku Upravnog suda premijer Igor Lukšić je izjavio da su načinjene manje proceduralne omaške koje treba otkloniti što prije.
A sasvim sigurno da mislim da je najbolje rješenje da ministar unutrašnjih poslova preloži gospodina Vuksanovića formalno za direktora u punom kapacitetu i da to pitanje adaktiramo. U međuvremenu nadam se da ćemo otkloniti sve dileme koje se tiču te procedure.
Profesor Đorđe Blažić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u konkretnom slučaju vlada pokazala da je poštovanje i vladavina prava ne zanimaju i da je motiv svjesno kršenja zakona čisto politički.
Prosto je nevjerovatno da vlada dva puta pravi istu grešku. Ali to pravljenje greške sigurno nije nenamjerno, nego vrlo namjerno. To vrlo jasno pokazuje za mene dvije stvari. To pokazuje jedan vrlo izuzetno nizak nivo vladavine prava u Crnoj Gori, kada jedna institucija kao što je uprava policije ne može za više od skoro dvije godine dana ne može da se izabere njen direktor. Dakle, ovdje vrlo jasno se upućuje na potpuno druge stvari, da ovdje nisu bitne institucije sistema, nažalost. Da je ovdje mnogo bitnija politička trgovina i ličnost koja će doći iz ove ili one partije.
Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, koja oba puta podnijela tužbu zbog naimenovanja Božidara Vuksanovića, kaže da je za njih odluka Upravnog suda bila očekivana, jer vlada radi nezakonito i vlada golom silom, što se potvrdilo i na primjeru izbora vršioca dužnosti šefa crnogorske policije.
Prvi put kada je krajem decembra vlada donijela odluku, pravdala se zašto je donijela taj nezakoniti akt kratkoćom vremena. Recimo, i da im se tada moglo povjerovati, a nije ni tada. Danas, pola godine nakon toga, oni su donijeli još jednu odluku, rade na isti način nezakonito i možemo reći da vlada obmanjuje, radi nezakonito i vlada golom silom.
Iz manje članice vladajuće crnogorske koalicije Socijaldemokratske partije poručuju da kabinet Igora Lukšića mora da iznađe rješenje za izbor direktora policije u skladu sa zakonom i procedurom. Raško Konjević.
Plan treba da ispravi grešku i da, shodno onome što je presuda Upravnog suda, da adekvatan način reaguje na tu presudu i da u skladu sa zakonom, onako kako je to preporučio sud, dalje rješava kadrovska pitanja u organu prave policije.
Vlada bi prema najnovijoj presudi Upravnog suda morala da ispoštuje proceduru prema kojoj je dužna da izabere direktora policije tek nakon što ga predloži ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević, inače ministar iz Socijaldemokratske partije. Vlada zatim mora da zatraži mišljenje Skupštine i tek onda da ga naimenuje. No tu, kako kaže Predrag Bulatović, dolazimo do suštine problema, do političkog obračuna u vladajućoj koaliciji oko prevlasti nad sektorom policije i unutrašnjih poslova.
To je veliki spor, rekao bih otvoreni politički sukob i rat između DPS-a i SDP-a u resoru unutrašnjih poslova i policije i oni su spremni da ga rešavaju na otvorenoj sceni nezakonito i golom silom, što treba zabrinuti svakog u ovoj zemlji. Dakle, prekršili su dva zakona, zakon o policiji, zakon o parlamentarnom nadzoru i iz mog ugla prešli su sve granice. Znači, mora se uočiti da je farsično to što se dva puta ruši odluka vlade.
Žestoke varnice između dvije vladajuće partije u Crnoj Gori, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, oko policije i toga ko će da je kontroliše, počele su onoga trenutka kada je postalo jasno da DPS neće u Skupštini podržati zakon o unutrašnjim poslovima, po kojem bi direktor policije iz DPS-a polagao račune direktno Ivanu Brajoviću, koji je ministar iz Socijaldemokratske partije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U programu Radio Slobodna Evropa vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
U Srebrenici se dan uoči godišnjice genocida okupljaju hiljade ljudi koji će sutra odati počast žrtvama i prisustvovati dženazi 520 novoidentifikovanih posmrtnih ostataka. Komemorativnu sjednicu za žrtve genocida održali odbornici Skupštine opštine Srebrenica. U Beogradu naprednjaci socijalisti i URS potpisali koalicioni sporazum o formiranju nove vlade Srbije. Tomislav Nikolić vjeruje da nikad neće biti predsjednik u Prištini. Zbog regrutovanja djece, vođa pobunjenih zatvorenika u Kongu Tomas Lubanga osuđen u Hagu na 14 godina zatvora. Anand zatražio pomoć Irana za okončanje sukoba u Siriji, doputovao popodne u Irak. Bivši izraelski predsjednik Ehud Olmert osuđen za korupciju. Wikipedia ugasila sajt u Rusiji zbog cenzure. Eurozona odobrila pomoć za španske banke od 30 milijardi eura.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Ahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.